Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Ukraina prokuraturasi Gromadskiy jurnalistining o'g'irlab ketilishi yuzasidan ish ochdi. Sankt-Peterburgda urushga qarshi faoliyati uchun 5 kishi hibsga olindi. Rossiya Ukrainaning Ivano-Frankivskdagi qurol omboriga zarba berdi. Zhytomirda turar joy binosiga snaryad kelib tushdi. Zaporojyeda raketa hujumidan 9 kishi halok bo'ldi. Ukraina bosh prokuraturasi: urush boshlanganidan beri 112 nafar bola halok bo'ldi. Bloomberg: Yevropa Ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukraina uchun ishlatishni muhokama qilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ukrainaning Zaporojye viloyati prokuraturasi Gromadskiy jurnalisti Viktoriya Rashinoyning o'g'irlab ketilishi yuzasidan urush qonunlari va urf-odatlarini buzish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Rashinoyni Rossiya xavfsizlik xizmati xodimlari o'g'irlab ketgani aytilmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil 15 mart kuni FSB va bosqinchi mamlakat qurolli kuchlari vakillari Ukraina sharqi va janubidagi harbiy amaliyotlar haqida materiallar tayyorlayotgan Gromadskiy jurnalistini Berdyansk shahrida o'g'irlab ketishgan. Hozircha uning qayerdaligi noma'lum, deyiladi prokuratura bayonotida. Avvalroq Gromadskiy o'z jurnalisti Viktoriya Roshinoy bilan aloqani uzgan haqida yozgan edi. 2 kun davomida biz jurnalistni qutqarish uchun barcha sa'y-harakatlarimizni ishga soldik, lekin bu natija bermadi. Shuning uchun biz Ukraina va xalqaro hamjamiyatni Gromadskiy jurnalisti Viktoriya Roshinoyning ozod etilishiga qo'shilishga chaqiramiz, deyiladi tahririyat bayonotida. Nashrning ma'lum qilishicha, Roshinoy Zaporojye va Donetsk viloyatlaridagi harbiy amaliyotlar haqida materiallar tayyorlagan va 2 haftadan ko'proq vaqt davomida rus qo'shinlari tomonidan har kuni o'qqa tutilgan shaharda haqiqatda nima bo'layotgani haqida gapirib berish uchun Mariupolga borishni rejalayotgan bo'lgan. 12 mart kuni tahririyat jurnalist bilan aloqani yo'qotgan. Ukrainaning Lviv shahri markazida Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan beri halok bo'lgan bolalarning ramzi sifatida 109 ta bo'sh kolyaska qo'yildi. Urushning bahosi aksiyasidan maqsad tashkilotchilariga ko'ra bolalar o'limiga e'tibor qaratish va g'arb davlatlarini Ukraina osmonini yopishga chaqirishdir. Aksiya Lviv shahar kengashi tomonidan tashkil etildi. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra 22 kunlik urush davomida 109 nafar bola halok bo'lgan. 19 mart kuni ertalab Lvivga havo hujumi uyushtirildi. Lviv viloyati davlat ma'muriyati rahbari Maksim Kazitskiyning aytishicha, samolyot ta'mirlash zavodida 4 ta raketa kelib tushgan, 1 kishi jarohatlangan. Raketalar Qora dengizdan uchirilgan. 2 ta raketa Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. AQSh Savdo vazirligi Rossiya foydalanadigan 100 ta tijoriy va xususiy uchoqlarga texnik xizmat ko'rsatishni taqiqladi. Agentlik saytida xabar qilinishicha, ushbu uchoqlar sanksiyalar joriy qilinganidan keyin ham eksport nazorati choralarini buzgan holda Rossiyaga uchishda davom etgan. Press-relizda aytilishicha, ushbu choralar Rossiyadan va Rossiyaga xalqaro parvozlarni amalda to'xtatishni nazarda tutadi. Ro'yxatga Aeroflot shirkatining 33 ta samolyoti, shuningdek, Aviastar 2, Azur Air, Nordwind, UT Air va Airbridge Cargo shirkati samolyotlari kiritilgan. Uchoqlardan biri Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya sanksiyalari ostida qolgan rossiyalik milliarder Roman Abramovichga tegishli. Avvalroq Buyuk Britaniya hukumati Abramovichni sanksiyalar ro'yxatiga kiritganidan so'ng AQShning bir qancha hedge fondlari uning aktivlarini muzlatib qo'ygan edi. Yevropa Ittifoqi rossiyalik ishbilarmonlarning muzlatilgan aktivlarini urushdan keyin Ukrainani tiklash uchun ishlatishni muhokama qilmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri ushbu masaladan xabardor 3 ta manbaga asoslanib xabar berdi. Nashrning yozishicha, tashabbus muhokamalarning juda dastlabki bosqichida turibdi. Yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Bloomberg manbalariga ko'ra, muzlatilgan Rossiya aktivlaridan urush tovonlarini to'lash uchun foydalanish ham variantlardan biri sifatida ko'rilmoqda. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Erik Mamerning aytishicha, hozirda aktivlar faqat muzlatilgan va Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen bu masalani o'rganishni so'ramagan. Hozirda Rossiya dunyodagi eng ko'p sanksiya qo'llanilgan davlatdir. Rossiya Ukrainaning Ivano-Frankivsk viloyati Delyatin shahridagi raketalari va aviatsiya o'q dorilari saqlanadigan yer osti omboriga zarba berdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo qo'mondonligi matbuot kotibi Yuriy Ignat ma'lum qildi. Haqiqatan ham dushman bizning omborlarimizga zarba berdi. Raketaning turi hali aniqlanadi. Bizda vayronagarchilik bor. O'q dorilar portlashi sodir bo'ldi. Qurbonlar haqida ma'lumotlar aniqlanmoqda, deydi Ignat. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi zarbalar Kinjal aviatsiya raketa majmuasi yordamida amalga oshirilgani haqidagi ma'lumotni hozircha tasdiqlay olmadi, rad ham eta olmaydi. Sankt-Peterburg politsiyasi urushga qarshi namoyishda qatnashgani uchun kamida 5 kishini hibsga oldi. Ular 28 sonli ichki ishlar bo'limiga olib ketildi deb xabar beradi OVD Info. Hibsga olinganlardan biri Viktoriya Tabachkova 13 mart kungi mitingda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, u norozilik namoyishini tashkil qilish qoidalarini buzgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Blogger Asal Xoney Toshkentdagi uyida o'lik holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 18 mart kuni blogger Asal Xoney Asal Xo'jayeva Toshkentdagi uyida o'lik holda topilgan. Marhuma jasadida qotillik alomatlari aniqlanganini xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyatni fosh etishga qaratilgan tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. Qotillikning ehtimoliy motivlari borasida hech qanday rasmiy faraz ilgari surilgani yo'q. Tarmoqlarda uning tanishlariga iqtibosan pichoqlab o'ldirilgani haqida xabarlar tarqalgan. Asal Xoney taxallusi bilan Instagram tarmog'ida mashhur bo'lgan blogger Asal Xo'jayeva o'tgan yil 24 oktyabrda o'zining Facebook sahifasida prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevni tanlab, siyosiy irodasini namoyish qilganini ta'kidlagan edi. MIR-21 Yoyev yozuvli futbolkasini ko'z-ko'z qilgan Asal Xo'jayeva, "Men ertalabdan fuqarolik burchimni bajardim. Sizlarchi?" deb yozgan saylov qutisi oldida suratga tushgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ko'ra, 2020 yilning noyabr oyida Asal Xo'jayeva ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi va 183 moddasi bo'yicha 5 sutkaga ma'muriy qamoqqa olish va 4.146 million so'm miqdorida jarima jazosi bilan jazolangan. Ma'muriy ish materiallarida uning Instagram'da bir erkak bilan yozishmalarini joylashtirgani, oqibatda unga noma'lum shaxslardan tahdidlar bo'lgani aytiladi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida 212 mingdan ortiq obunachilariga ega bo'lgan Xo'jayeva nomunosib xulqi bois bir necha marta ma'muriy jazoga tortilgan. 31 yashar erotik bloger Asal Xo'jayeva o'shanda bir muddatlik tanaffusdan keyin TikTok'da paydo bo'lgan edi. 2020 yilning dekabrida bloger 2 marta Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, rasman ogohlantirilgan. Hovuzda cho'milgani holati aks etgan, turli kiyimlarda tushgan shaxsiy suratlarini e'lon qilgani uchun rasmiylar va tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bloger adolatsizlikdan nolagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yotqizdi, hozir dedi, sani qilaman dedi. Orqangdan dedi. Yo'q, ashulayni aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi. Bo'lasan keyingi safar. Shu orqamdan bir 5-6 marta tepdi, dedi, keyingi safar dedi. Mana shu san bilan shu yerda dedi, ayoling bo'ladi dedi. Ayoling boshlab qilamiz, ko'zingni oldida dedi.
Assalomu alaykum. Taniqli xonanda va muxolifat faoli Jahongir Otajonov ichki ishlar idorasiga noma'lum shaxslarning o'ziga qarshi hujumidan shikoyat qilgan. U Urganch shahridan noma'lum shaxslar uni o'g'irlab ketgani va kaltaklab shaxsiyatini tahqirlashganini iddao qilmoqda. Otajonovning so'zlariga ko'ra, 15 mart kuni kechqurun uni Urganch shahri yaqinida noma'lum shaxslar boshiga qop kiydirib, oynalari qoraytirilgan qora jip mashinasiga majburan tiqib noma'lum joyga olib borib, nomusiga tajovuz qilish bilan tahdid qilishgan. Jahongir Otajonov niqobda bo'lgan bu shaxslar o'zlarini ko'cha bolalari deb tanishtirgani, aslida esa bu kuch ishlatar tizimi xodimlari ekanligini iddao qilyapti. Jahongir Otajonov bilan sodir bo'lgan hodisaning boshqa guvohlari yo'q, ammo uning iddaolari o'ziga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan qoralash kampaniyasi ortidan yangramoqda.
Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting. Mirziyoyev, keting.
Oldinroq xonanda prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, uning o'zi va boshqa o'zining ta'biricha 60 dan oshganlarni iste'foga chiqish va mamlakatda demokratik o'zgarishlar qilishga yo'l berishga chaqirgandi.
O'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing, o'zbek xalqi birlashing va o'z haq-huquqingizni himoya qiling va o'z vataningizni asrab qoling.
Uning ortidan O'zbekistonning bir qator taniqli san'atkorlari ijtimoiy tarmoqlarga xonandani qoralovchi rolik va murojaatlarini joylashtirganlar.
Bunga emas, Jahongir o'zi o'zidan kim bu bola o'zi? Nima olib qarasan? Vaholanki kim?
San prezident haqida gapirishga meni haqqim bormi deb oldinsan bir savol ber o'zingga. Prezident kim? San kimsan?
Bu qanaqa insonsiz deng? Na otangni ruhidan, na ustozdan ruhidan, na bolachaqaning kelajagidan huquq bergan bola ekansan-ku.
Ozodlik bilan suhbatda o'zi bilan 15 mart kuni sodir bo'lganini aytayotgan hodisa tafsilotlari haqida Jahongir Otajonov gapirib berdi.
Soat 8lar atrofida ketayotdim, yo'lda kutilmaganda bir Matiz mashinasi mashinamga kelib, sekin urildi, qirilgan ovoz eshitildi. Qarasam, Matiz mashinasi yo'l chetiga to'xtadim. Keyin oldimga o'tib to'xtadi u, keyin lekin nomer ko'rinmadi uni. Loychaplangan qanaqadir ko'rinmadi. Nimaga nomeri ko'rinmayapti keyin dedim-u, keyin tushib olib, "Aka, nima qilasiz? Biz bu mashinani arendaga olib qaydaymiz, u yoq-bu yoq" degandan keyin, "Ha, bir tushib ko'ray" deb keyin tushib, mashinada hali bakovoy tegan ekan, qora chizig'ini ko'rib, ana qilib turib gaplashib tursam, "Man aybim yo'q bo'pti, sizlar orqadan kelyapsizlar" deb. Ana qilib tursam, keyin bitta qora jip keldi. Oynalari bo'yalgan, meni tapir-tupir bosib, qo'limni skoch bilan boyladi-da, shunaqasi bosib ketishdi, boshimga bir tushirdi, orqa shotimga mushti bilan. Shundan keyin turma kallani ko'tarmadi, bir soatcha qatlagadir ketdi bular, meni shu bosib oldi bittasi ustimdan.
Sizni qaysi tomonga olib ketishayotganini bildingizmi?
Urganch tarafga yurdi, keyin bilmayman. Ketayotganda manzilga borguncha bir 4-5 marta to'xtadi bular. Birinchi o'tirganda bir xorazmlik odam bor edi, bunaqa it kerak emas xorazmga deb meni ana qildi-da, yana bir mush urdi-da, keyin yana to'xtashdi, keyin yana odam o'zgardimi bilmayman, shuni meni mana shunaqa qilib bosib qo'yishdi-da, hech ko'tarila olmadim chunki juda baquvvat yigitlar edi. Shunaqa qilib keyin bir oxiri borishdi, biror soatlik yurishdi, keyin borgandan keyin boshimga qop kiygizdi. Boshimga qop kiygizgandan keyin tushdik. Tushgandan keyin yo'lda oxirgi marta ashulani eshit, u yoq bu yoq qilishdi-da, keyin ashulamni qo'yib berishdi. Shunaqa qilib keyin telefonimni tortib olishdi, keyin urgan urib, keyin kodlarni so'rab ana qilib olishdi-da, keyin bir joyda tushirishdi mashinadan, bo'ynimga qop tortib solgan, keyin endi keta olmaydi, kalima qaytarib, men endi o'yladim, shu men bilan uji tamom. Keyin orqamdan bir 5-6 marta tepdi, qattiq tepdi, ochig'i tahoratimdan buzilib ketdi o'sha payti. Shu bilan keyin qatkadir olib kirishdi, olib kirgandan keyin olib kirdi-da, bitta joyga yotqizdi, hozir dedi seni qilaman dedi, orqangdan dedi. Endi men bunaqa holatga tushmaganman, to'g'risi ozgina manaqa bo'ladi-yu endi inson baribir. Keyin shundan keyin man dedim, iltimos dedim, shuni qilmanglar, shu ishni mana shu anaqami kiyimimni yechmay, yech kiyimingni deyapti-da, yechmay kiyimimni desam, yo'q dedi, aka iltimos yechmay, man tahoratim ham buzilib ketdi desam, san hali chichqoq ekansan u deb, o'zi keyin kiyimlarimni yechib oldi, dagolni yechintirishdi mani u yerda. Keyin короче ko'chaga olib chiqib, keyin tahorat avval hozir seni qilamiz, bu yoq bu yoq qilamiz deyishdi-da, keyin ustimdan muzdek suv quyishdi, sovuq havo ustimdan muzdek suv quyishdi, bir 5-6 baklashka muzdek edi. Keyin yuvindim, ana qildim, keyin yana olib kirishdi-da, o'sha yerda keyin egiltirishdi meni, keyin gapirib turgandek boshimda qop bor, qo'limga anu suvni qo'limga tekkizganda sezdim endi o'g'il bolani, so'ng suvni anaqani tekkizishdi, haligi asbob короче qo'pib aytganda tekkizishdi, men aytdim keyin uje o'tinib so'rayman, unaqa qilmanglar, lochi o'ldiringlar mani, unaqa qilmanglar dedim-da, shu hozir dedi mashinani dedi tiqib yuboraman, orqangni yoraman, u yoq bu yoq qilib egiltirib qo'yishdi, ish qilib orqamga anaqa qilishdi. Endi mayli u yoq bo'lsa ham boshimdan o'tgani, keyin man dedim, iltimos nima qildisanglar qilaman, shu ishni qilmanglar, faqat nima qildisanglar qilaman, bo'lmasa ham qo'lingga ushlab olasan dedi. ashulay etasan deb mana shunaqa izdivatsiya qilib ashulay ettirishdi. Keyin men ana qilsam, keyin bittasi urib turdi boshimga. Azgina ana qilsam, qarshilik qilsam, bittasi urib turdi meni. Men hech kimni ko'rmaganman, lekin muzikalniy sluh 4 kishining ovozi bor edi. 4 ta bittasi ikkitasini shevasimi, uchtasini shevasi, Toshkentni shevasi edi, bittasiniki qaysidir viloyatniki edi. Samarqandmi, Qashqadaryomi shunaqaro. Shuna qilib keyin meni yana boshqa xonaga olib o'tishdi-da, ashulla ettirtirib qo'yib, o'zlisi ovqatlanishdi, ichishdi, keyin keldi-da, aro ichasanmi dedi. Yo'q, men ichmayman, men namozliman dedim. Keyin bittasi ichasan deb, endi so'kib gapiradi ularni endi ana qilib qo'pol aro quyib keldi bitta chashkaga. Men ichmayman aka, aro hech qachon ichmayman. Lekin ichasan deb, keyin sochimdan tortib 5-6 marta urdi boshimga. Keyin yuzimga urdi, lekin yuzimga una qattiq urmadi. Menimcha men keyin hayron bo'ldim, nimaga bular meni yuzimga urmayotgan ekan deb keyin ikkilandimda. Keyinchalik shu tushunishni boshladim. Menimcha meni bular qo'yib yuboradi deb o'yladimda, o'shaning uchun menimcha urushmayapti yuzimga deb. Lekin o'zlisi umuman ko'rsatishmayapti. Mana shuna qilib quloqimdan tortib, sochimdan tortib, uryapti, tepyapti, keyin yechintiryapti yana. Yechintirib qo'yib keyin keyin tirishdi. Undan keyin ashna qilib izdivatsiya qilishdi-da meni-da, короче dedi.
Jahongir, sizni olib ketgan odamlar kuch ishlatar tizimlari, ya'ni ichki ishlar yoki davlat xavfsizlik xizmati odamlari edimi?
Bizlar dedi, ko'chani odamlarimiz dedi. O'zing tushunib olgin dedi. Bu gapni dedi, chiqib militsiyaga yo dedi, ani DXXga gapiradigan bo'lsang, o'ldirib ketaman seni dedi. 10 yil qamalaman, qamalsam dedi. Короче, endi shunaqaga harakat qilishdi. Menimcha bu ko'chani bolalari emas edi, chunki juda ham harakat qilishdi, shu meni ishontirishga-da, chunki ularni gaplaridan sen ko'chaga anaqaga zonaga graf qilganmisan, ko'chada yuribsan, u ish qilib ko'chani anaq qilib yotishdi-da. Shu meni tushunsin, shu bu ko'cha, bu lekin chistki ko'chani bolalari emas edi, chunki bular juda ham harakat qilishdi-da o'zini o'sha ko'chadanligini menga uqtirishga. Chunki gaplaridan mana shunaqa tushundim. Ular menimcha skorey всего o'sha kuch ishlatar tizilmalardan bo'lsa kerak, qaysi birligini bilmayman. Keyin bir paytlari keyin maskamni oldirishdi-da, ol maskani yechur, biz sendan qo'rqmaymiz, ko'rsang ko'rur dedi-da. Keyin boshimdan maskani olsam, to'rtta yigit turibdi, barzangi maska bor ularda uje, ko'zidan anaqa maska kiyib olishgan, qanaqadir qora, ko'zlari ochiq. Keyin divanga o'tkazib qo'yishdi, haligi ani suniy anaqani qo'limga ushab, shunga ashulay etasan deb ashulay etib yozib olishdi. Endi men majbur urayotdi-da, boshimga urib tashlayotdi, sochimdan tortib urayotdi. Keyin majbur anaqa qildim men, chunki qo'rqdim. Halish bu shotdan chiqayman. Agar chiqish anaqa qilsa, bu haqda obvezatelni anaqa qilaman dedim-da, to'g'risi nima bo'lsa bo'lsin, o'ldiraman seni dedim-da. Keyingi safar dedi, mash san bilan shu yerda dedi, ayoling bo'ladi dedi. Ayolingni mashtab qilamiz, ko'zingni oldida dedi. Hech qanday mashtaqa bir qanaqadir bir men tushunmayman, insoniyatga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilishda senda g'urur yo'q ekan deb deyishyapti. Endi g'ururi bor inson ham erkak kishi bilan shunaqa ishlar qiladi, mayli urush kerakdir, so'kish kerakdir, agar kimdir buyurgan sen unaqa ishlar qilishi juda ham meni g'ururimga tegdi. Keyin o'yladim bir ular, lekin bu haqda gapirsang bu zapislar ertaga chiqadi dedi. Men keyin o'yladim, ikkilandim, gapirishga chiqib ketsa nima bo'ladi, sharmanda bo'l. Men aytdim, mayli sharmanda bo'lsam bo'ling, lekin hozirgi hukumat, mana masalan biz prezident siyosatiga qarshimiz, prezident masalan haqiqat tarafdori bo'lgan siyosiy faollarga qanaqa ishlar bilan shug'ullanayotganini mayli ko'rsin butun dunyo, mayli men sharmanda bo'lsam bo'ling, lekin bularni tili boshqa, dili boshqa odamlarligini ham ko'rsin deb bu intervyuni berishni men o'zimga ma'qul topdim, to'g'risi.
Jahongir, ular sizni kaltaklab tahqirlayotgan paytda konkret bir talab qo'yishdimi? Masalan, bu ishni qilma yoki bu ishni qil deganday.
Yo'q, ashulayni aytib yurgin dedi, qisib dedi, siyosatga umuman aralashmadi dedi. O'lasan keyingi safar dedi. Shu xotiningni olib kelib ko'zingni oldida mana shu senga qilgan ish qilamiz dedi. Ish qilib mana shunaqa. Bu endi nima deyish mumkin buni, men bilmadim.
Hozir mana siz aytib berayotgan voqealardan keyin sizni qayerga olib borib tashlashdi?
Urganchda Qulobod degan joy bor, o'sha yerda benzokolonka bor, Xonqa tumani bilan Urganch Urganchga kira urish zonasida tashlab ketishdi.
Siz mashinaning nomerini ko'ra oldingizmi?
Yo'q, umuman aytaman, boshimni ko'tarib turmadi ularman. Men endi uni holatga tushmaganman, nima desa, men anaqa bo'lmay, lishbi shotdan chiqib ketishni o'yladim endi. Endi ba'bir endi men oyatal kursini qaytarib ketardim, o'zimga dam solib, keyin kalima qaytarib ketardim, xarixma, chunki suvga o'xshagan joylardan o'tganda endi xayolimga mo'sh suvga tashlab yubormoqchiman men deb o'yladim, yo urib-urib ko'chaga tashlab ketmoqchiman. Keyin yechintirib qo'yganda men o'yladim, mo'sh endi har xil xayolga borasan deb so'ymoqchimikin men endi. O'sha tayyor bo'lib turardim-da hamma narsaga-da. Endi odam samasa bu shunday payt qaltirar ekan, men juda qaltirab anaq qilib ozgina endi ba'zi qo'rqinch bo'ladi endi insonimizni va to'rtta odam bittasi bir narsa deydi, sal unga to'g'ri javob bersang boshingga uryapti. Maqsading nima deyapti? Maqsadimni bilasizlar, nima maqsading? Shu dedim, prezident bo'lish maqsadim dedim. Kimga ishlayapsan? Hech kimga ishlamayapman men. Menga prezident o'zi motivatsiya bergan. Chunki o'zi va'da bergan, saylovlar erkin, adolatli bo'ladi degandan keyin men ham bir shunaqa odamman men dedim.
Jahongir, siyosiy faoliyatingizga chek qo'yish uchun sizga avval ham ta'qiblar bo'lgani haqida gapirgan edingiz. Endi bu voqealardan keyingi harakatingiz qanday bo'ladi? Nima qilmoqchisiz?
Endi imkon boricha bu yo'lda men davom etaman, Alloh qismat qilguncha. Chunki men buni qilib yarim yo'lda qoldira olmayman bu narsani. Chunki men xalqimizni, yurtimizni taraqqiy topgan bir xalqimizni bir men ham ma'nan ham moddiy bir badavlat insonlar bo'lishini xohlayman. Bu hozirgi bu 21 asr dunyo rivojlangan paytida bir bilimli, hozir mayli Alloh bergan narsa bilan insonni qorni to'yuradi, lekin insonni o'zi kimligini bilmay qolyapti O'zbekistonda kimligini. Rasmi bilim yo'q. Bunaqa davom etish mumkin emas. Bu juda katta. Men ular bilan gaplashganda sizlar yutqizasizlar ba'bir dedi. O'sha hukumatning odamlari bilan gaplashganda ham aytdi. Ba'bir yutqizasizlar, nima kerak bor bundan ko'ra, davayci birga ishlaylik, bu narsani to'g'ri yo'lni topaylik.
Jahongir Otajonovning aytishicha 17 mart kuni bo'lib o'tgan voqea haqida Urganch shahar ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi yozib qoldirgan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi Ozodlikka haqiqatan ham 17 mart kuni fuqaro Jahongir Otajonov ariza bilan murojaat qilganini tasdiqladi va bu ishni o'rganish uchun 4-son ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Azizbek Ibragimovga topshirilganini aytdi. Ozodlik Azizbek Ibragimov bilan ham bog'landi, ammo u Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Azizbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Sadiriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman sizga. Jahongir Otajonov o'tgan yilning 5-noyabrda ham unga hukumat nomidan deb o'zini tanishtirgan noma'lum shaxs siyosatga aralashmaslikni, aks holda eng az odamingizni umrbod nogiron qilaman deb tahdid qilgani haqida gapirgan edi. 2020-yilning oxirida qo'shiqchilik faoliyatini tugatganini e'lon qilgan 43 yashar Jahongir Otajonov o'zini siyosatga bag'ishlagan va prezidentlik saylovida qatnashishini e'lon qilgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan unga nisbatan tazyiq va tahdidlar kuchayganini aytadi. Shundan so'ng u Turkiyaga chiqib ketdi va 2021-yilda qaytgandan so'ng yana san'atga qaytganini, lekin prezident bo'lish niyatidan voz kechmaganini aytgan edi. Jahongir Otajonovning dohilishicha u Turkiyada bo'lgan paytda unga ham noma'lum shaxslar o'sha ishlab turgan ofisiga kelib tahdid qilishgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy bank foiz stavkasini 17% ko'tardi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Markaziy banki 17 martdan asosiy foiz stavkasini 14% dan 17% ko'targanini e'lon qildi. Bu O'zbekistonning asosiy tashqi savdo hamkorlaridan bo'lgan Rossiya rublining Ukrainaga tajovuz sabab keskin qadrsizlanishi manzarasida ro'y bermoqda. 17 mart kungi brifingda Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov mamlakatda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya ortishiga yo'l qo'ymaslik va tashqi risklarning iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish maqsadida shunday qaror olinganini ma'lum qildi. O'zbekistonda Markaziy bank foiz stavkasining 17% ko'tarilishi tarixiy maksimumdir. 2017 yildan buyon Markaziy bank bu stavkani 14% da ushlab kelayotgan edi. Undan oldin stavka 9% tashkil etgan. Markaziy bank foiz stavkasining 4% oshirilishi, Ukrainadagi urush, Rossiyaga qarshi sanksiyalar, rublning qulashi hamda bu holatning O'zbekistonga ta'siri fonida yuz bermoqda. Markaziy bank raisining bildirishicha, joriy yil boshidan so'mning AQSh dollariga nisbatan kursi 608% qadrsizlangan, ammo mustaqil iqtisodchilarga ko'ra, O'zbek so'mi oxirgi bir haftada AQSh dollariga nisbatan qariyb 10% qadrsizlandi va narx-navo sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimovning Ozodlikka aytishicha, Markaziy bank foiz stavkasining oshgani o'z-o'zidan depozit va kredit stavkalari oshishiga olib keladi. Shuningdek, aholiga berilgan kredit, jumladan imtiyozli kredit foizlarida ham aks etmasdan qolmaydi. Markaziy bank foiz stavkasi 17% bo'lgan bo'lsa, tijoriy banklarning 25% oshishi kutilishi turgan gap. Mashina uchun, uy olish uchun banklardan kredit olganlar yaqin kunlarda buni sezishlari mumkin. Shuningdek, imtiyozli kredit foizlari ham ko'tariladi. 2 yil avval Markaziy bank foiz stavkasi 1% oshgan paytda xuddi shunday holat kuzatilgan edi. Hozir bu foiz 4% oshgan, bu juda katta, deydi iqtisodchi. Markaziy bank qaroridan keyin stavkalarning oshishi 17 martdan keyin rasmiylashtiriladigan kreditlarga tegishli bo'ladimi yoki bu hozirgacha tuzilgan barcha shartnomalarga ta'sir ko'rsatadimi? Bunisi ma'lum emas. Markaziy bank asosiy stavkani oshirgani yoki tushirgani haqidagi xabarlarni ko'p eshitganmiz, lekin foiz stavkasi oshishi yoki tushishi aslida nimani anglatadi? Bu yaxshimi yoki yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Rahimov buni oddiy tilda tushuntirishga harakat qiladi. Markaziy bank stavkasi oshgani bizga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun bu nima ekanini anglab olish kerak. Mamlakatda barcha banklar, jumladan tijoriy banklar ham pulni Markaziy bankdan oladi. Ma'lum foizda uni qaytarish majburiyati bilan oladi. Shu olingan pulni tijoriy banklar aholiga yanada yuqori foiz stavkada taqsimlaydi. Markaziy bankning banklarga kredit berish foizi ana shu stavka deb ataladi. Mutaxassislar O'zbekistonda so'mning qadrsizlanishi va inflyatsiya fonida buni kutilgan qaror deb hisoblamoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayev Markaziy bank qarorini to'g'ri deb hisoblaydi. Rossiya stavkani 20% ko'targan. Bu pul massasini kredit olishni kamaytirish yo'li bilan cheklash deyiladi. Shunda so'm ozroq bo'lib dollarga talab kamayadi, dollar kursi barqaror bo'ladi, dedi Jubayev. Markaziy bank raisi Mamirzo Nurmurotov ham o'z bayonotida ko'rilgan choralar ortidan O'zbekistonda yaqin kunlarda AQSh dollarining rasmiy kursi tusha boshlashini bashorat qilgan. 18 mart kuni esa dollarning rasmiy kursi tushishi qayd etildi. Markaziy bank foiz stavkasini oshirish ortidan dollar kursi tushgan. 18 mart kuni 1 AQSh dollari 11500 so'mni tashkil qildi. Bu bir kun avvalgi kursga qaraganda 300 so'mga kamdir. O'zbekistonda o'tgan bir hafta ichida oziq-ovqat narxlari qariyb 10% qimmatlagan edi. Hozircha oziq-ovqat narxlarida tushish kuzatilayotgani yo'q.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Bloomberg: Yevropa Ittifoqi Rossiyaning muzlatilgan aktivlarini Ukraina uchun ishlatishni muhokama qilmoqda. Jahongir Otajonovdan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga qarshi iddao. AQSh Rossiya uchoqlariga texnik xizmat ko'rsatishni taqiqladi. Bloger Asalxoniy Toshkentdagi uyida o'lik holda topildi. Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy-joy narxlari oshmoqda. Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Keyingi oy boshidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida poyezd qatnovi tiklanadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ukrainadagi urushning keyingi bosqichida nimalarni kutish mumkin? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arblik ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi 3 haftalik urushda AQSh Afg'oniston va Iroqdagi 20 yildan ortiq vaqt davomida yo'qotgan askarlaridan ham ko'proq askar yo'qotdi. AQSh va Britaniya mudofaa rasmiylarining aytishicha, hozirgacha 7000 dan ortiq rus askari halok bo'lgan. Bu raqam qurbonlar sonining eng past miqdori sifatida ko'rilmoqda, chunki Ukraina mudofaa vazirligi Ukrain harbiylari 14 000 dan ortiq dushman askarini o'ldirganini aytdi. Moskva faqat bir marta, ya'ni 2-mart kuni 498 askar halok bo'lgani haqida rasman bayonot bergan. Umumiy raqamlar noaniq bo'lsa-da, Rossiya urush harakatlarida katta muvaffaqiyatsizliklarga duch kelayotgani, jangovar ruhning pastligi va logistika bilan bog'liq muammolar ortib borayotgani haqidagi xabarlar tobora ko'paymoqda. Ozodlik Virginiyadagi CNA tahlil markazining Rossiya tadqiqotlari dasturi rahbari, rossiyalik harbiy ekspert Michael Kaufman bilan suhbatlashdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 hafta bo'ldi va ukrainaliklar ko'p jihatdan Rossiya bosqinini sekinlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Rossiya bu urush davomida logistik va boshqa muammolarga duch kelmoqda. Ayni paytdagi urush holatini va kelgusi haftalardagi voqealar rivojini qanday baholaysiz?
Hozirda urushning aniq holatini aytish qiyin. Urush davom etmoqda va jang maydonida aslida nima sodir bo'layotgani haqida juda kam tasavvurga egamiz. Menimcha, Rossiya kuchlari oldinga siljishi sustlashdi. Rossiyaning urushdagi dastlabki maqsadlarining aksariyati hozircha amalga oshmadi. Rossiya o'z maqsadlarini Ukraina hukumati bilan qandaydir siyosiy kelishuv asosida qayta ko'rib chiqayotganga o'xshaydi.
Rossiyaning Kiyevni egallash qiyin masala deb o'ylayotganingizni hisobga olsak, yaqin haftalarda Odessa va Kiyev kabi shaharlarni nazorat qilish uchun Rossiyadan katta harakatlar bo'lishi mumkinmi? Rossiya harbiylari sekinlashdi, ammo ular hali ham olg'a siljiydimi?
Menimcha, Rossiya kuchlari Odessaga bormaydi. Hozir ular Nikolayevni yarmigacha kirib bordi va Odessaga hujum qilishga kuchlari yo'q. Ukraina uchun haqiqiy tahdid Donbass qarshisidagi qo'shma kuchlar operatsiyasida jamlangan ko'plab brigadalardir. Ular Donbassdagi ko'p sonli Ukraina kuchlarini qurshab olib, og'ir ahvolga tushirishi mumkin.
Urush boshida Rossiyaning rivojlangan havo kuchlari unga katta ustunlik beradi degan taxmin bor edi, ammo bu u qadar hal qiluvchi rol o'ynamayotganga o'xshaydi. Buning sababi nima?
Ko'pchilik Rossiyadan havo bilan birgalikda quruqlikdagi qo'shinlardan iborat qo'shma qurolli operatsiyani kutgan edi. Buning o'rniga rus harbiylari hech qanday jang bo'lmasligini o'ylab, Kiyev rejimini tezkor o'zgartirish operatsiyasini o'tkazishga va aslida jangdan qochishga harakat qildi. Shuning uchun ular kutilgan narsaning ko'pini amalga oshirmadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimiga ega mamlakatdir. Menimcha, eng katta muammolardan biri shundaki, odamlar Ukrainaning haqiqiy harbiy imkoniyatlariga kam baho berishdi. Bu Yevropadagi eng yirik muntazam armiyalardan biri. Qo'shma Shtatlar Ukraina Ukrainani qurollantirishga qay darajada yordam berganini ham e'tiborga olish kerak.
Ukraina NATO davlatlaridan parvozlarni taqiqlovchi hududni joriy etishni talab qilmoqda. Ammo biz Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga yer havo raketalari va boshqa havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborganini ko'rdik. Bu urushning keyingi bosqichida hal qiluvchi rol o'ynaydimi?
Hal qiluvchi omil emas, lekin bu albatta yordam berishi mumkin. Ukrainaga havo hujumidan mudofaa hozir hamma narsadan ham ko'ra ko'proq kerak. Ukraina havo mudofaasi yomon harakat qilmayapti. Shunday ekan, bu mudofaa tizimini yanada qo'llab-quvvatlash ancha to'g'ri yo'l.
Siz yuqorida Rossiya qo'shinlari urush boshida qo'ygan ko'p maqsadlarga erisha olmasligini aytdingiz. Biz Ukraina va Rossiya tomonlari o'rtasidagi muzokaralarda biroz oldinga siljish bo'lgani haqidagi bayonotlarni eshitdik. Shunga asoslanib, jang maydonidagi harakatlar sekinlashadimi yoki jadallashadi?
Urush hozir biz ko'rayotgandek boshi berk ko'chada emas. U hali ham davom etishi mumkin. Bizga aslida ikkala tomonning harbiy kuchlari holati qorong'u. Menimcha, biz Ukraina armiyasidagi yo'qotishlardan ko'ra Rossiya harbiylarining yo'qotish darajasi haqida ko'proq bilamiz. Qaysidir ma'noda bu ikki bokschi o'rtasidagi jangni tomosha qilishga, ammo jangda ulardan faqat bittasining imkoniyatini ko'rishga o'xshaydi. Demak, urushning kelajagi haqida gapirsak, ehtimol rus armiyasi yaqin haftalarda holdan toyishi va tanaffusga muhtoj bo'lishi mumkin. Ular bo'linmalarni qayta tashkil etishlari va qayta qurollantirishlari kerak bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, biz kelgusi haftalarda ehtimol to'liq siyosiy kelishuv bo'lmasa ham qandaydir sulh bitimini ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Shu bilan birga bu vaqt davomida Rossiya harbiylarining ba'zi hududlarda shaharlarni qamal qilish orqali bosim taktikasini qo'llashiga va Ukraina siyosiy elitasiga bosim o'tkazish uchun aholi turar joylariga zarba berishini ko'rishimiz mumkin.
Yuqorida aytib o'tganlaringizdan tashqari, bu urush borasida sizni ko'proq nima hayratda qoldirdi?
Urush mohiyatan rus armiyasining katta qismidan sir saqlanganligi juda hayratlanarli. Shuning uchun ham rus harbiylari jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor emas edi. Harbiy operatsiya uchun ulardagi jangovar ruh juda ham past edi. Bu o'z navbatida albatta ustunlikni Ukraina tomoniga berdi. Ukrainaliklar katta qarshilik ko'rsatdi. Ular aqlli jang qildi. Shahar joylashuvidan foydalanib, Rossiya ta'minot chiziqlariga hujum qilishdi. Bundan kelib chiqadiki, biz Rossiya armiyasining imkoniyatlarini qaysidir ma'noda oshirib yuborganmiz. Ukrainanikini esa past baholaganmiz. Aftidan Putin bu urushni maxsus harbiy operatsiya bo'ladi deb o'ylaganga o'xshaydi. Rejaga ko'ra, ular bir necha kun ichida qandaydir yo'l bilan rejimni o'zgartirishlari va Rossiyadan tashqarida Yevropadagi eng yirik davlat hukumatini ag'darishlari kerak edi. Bunday taxminlar va rejalar shunchaki o'zini o'zi aldash edi va amalga oshmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dollar ko'tarilishi va rossiyalik migrantlar fonida Toshkentda uy joy narxlari ham oshmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston poytaxti Toshkentda koronavirus tufayli bir necha oylik pasayishlardan so'ng ijara narxlari yana ko'tarila boshladi. Ayni paytda 17 mart kuni AQSh dollari 11800 so'mdan oshdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maklerlar so'nggi bir oy ichida Toshkentda ijara narxlari o'rtacha 15% oshganini aytishadi. Toshkentda uy joy ijarasi oshganini uy bor uz portalidagi e'lonlarda ham ko'rish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston poytaxtida ko'chmas mulk narxlari ham ko'tarilgan. Toshkentda birlamchi bozordagi ko'chmas mulkning 1 kvadrat metri fevral oyi boshida o'rtacha 7 million so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, mart oyi o'rtasiga kelib 8 million so'mdan oshgan. Toshkentda uy joy ijara va sotib olish narxlarining oshishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda. Rossiya rublining qulashi ortidan o'zbek so'mi ham so'nggi bir haftada AQSh dollariga nisbatan 10%ga qadrsizlandi. G'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklar yashash va ishlash uchun qulayroq mamlakatlar izlab vatanlarini tark etayotgani aytiladi. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan O'zbekistonga ko'chib kelganlarning ijaraga uy so'rab yozgan e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Toshkentdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, rossiyaliklar orasida O'zbekiston ko'chmas mulk bozoriga qiziqish bildirayotganlar soni ham ortgan. O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Rossiyaliklar uchun O'zbekiston vizasiz kirish mumkin bo'lgan davlatlardan sanaladi. O'zbekiston ayni paytda chet ellik investorlar va IT mutaxassislari hamda ularning oila a'zolari uchun IT viza ham joriy etmoqda. IT viza axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, IT park a'zosi bo'lgan kompaniyalar ta'sischilari va investorlarga 2022 yil 1 apreldan 3 oy muddatga beriladi. Xorijlik mutaxassislar vizaning amal qilish davrida O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlardan foydalanish huquqiga ham ega bo'ladi. Krisha maklerlik xizmati xodimi Lidiya Nazarovaning aytishicha, rossiyaliklar Toshkentda ko'chmas mulkni ham ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz sotib olishlari mumkin. Kvartira yoki uyning qiymati 100 ming AQSh dollardan yuqori bo'lishi kerak. Xolos, shunga hozir yangi qurilayotgan uylarga ular tarafdan qiziqish katta. Toshkent aholisi bag'ri keng, bu yerda yashagan rusiy zabon aholi buni yaxshi biladi, shuning uchun Toshkent rossiyaliklar uchun jozibador shaharlardan biri sifatida ko'rilmoqda, deydi Nazarova. Toshkentda ijara narxlarining oshishi talabalarning uy-joy muammosini yana ham chigallashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. Mutaxassislar fikricha, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qator, Qafqoz hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ko'chmas mulk bozori shu kunlarda rossiyalik xaridorlar uchun jozibador ko'rinmoqda. Ukrainadagi urush sabab rossiyaliklar migratsiyasi qo'shni davlatlar, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Qirg'izistonda yanada yaqqolroq ko'zga tashlana boshlagan. Hozircha eng ko'p rossiyaliklar Gruziyaga borgan, so'nggi haftalarda Tbilisida uy-joyga bo'lgan talab taxminan 2 barobarga oshib ketgani aytiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Moskva zaiflashdi, Toshkent jasurlashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Ukrainaga oid pozitsiyasini ochiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada urush boshlanganidan 22 kun o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov ilk bor mamlakatining bu boradagi rasmiy pozitsiyasini ochiqladi. U 17 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati majlisida O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligini tan olishi, bo'lguncha Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini esa tan olmasligini bildirdi. O'tgan hafta Antaliyadagi diplomatiya forumida qatnashgan Kamilov tomonlarni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirgandi. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkent Ukrainadagi vaziyat yuzasidan neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Oliy Majlis Senatining 24-chi yalpi majlisida senatorlar savollariga javob bera turib, Ukraina haqida gapirgan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov O'zbekiston hukumati pozitsiyasini ilk bor ochiq bayon qildi. Vazirga ko'ra, O'zbekiston Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan oladi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilib olgan Lugansk va Donetsk respublikalarini tan olmaydi. Bundan tashqari vazir tomonlarni harbiy harakatlarni zudlikda to'xtatishga chaqirdi. Birinchidan, Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar, zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur, deya ma'lum qildi Abdulaziz Kamilov. Ayni paytda Tashqi ishlar vazirligi rahbari O'zbekistonning nizolashayotgan har ikki mamlakat bilan o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda hamkorlikni davom ettirishini ham urg'uladi. Bir tomondan, Rossiya O'zbekistonning yetakchi tashqi savdo hamkori. Biz bu mamlakat bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlariga egamiz. Ikkinchi tomondan, Ukraina bilan ham keng qamrovli yo'nalishlarda, xususan savdo-iqtisodiy, madaniy, ta'lim, qishloq xo'jaligi sohalarida hamkorlik amalga oshirilmoqda. Biz bugungi og'ir kunlarda Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va vaziyatni inobatga olib yordam ko'rsatishda davom etamiz, dedi vazir. Bu O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi urush haqidagi ilk jiddiy bayonoti bo'ldi. Bunga qadar Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov faqat bir marta bu masalaga tegib o'tgan. Turkiyaning Antaliya shahrida bo'lgan ikkinchi diplomatik forumda o'shanda ham savollarga javob bera turib, O'zbekiston Ukrainadagi zo'ravonlikning to'xtatilishi tarafdori ekanini bildirgan edi. Biz juda xavotirdamiz. Bu haqida ko'p gapirishimiz mumkin, ammo dunyodagi aksariyat odamlar singari biz ham zo'ravonlikning to'xtatilishini va barcha muammolar siyosiy diplomatik yo'llar bilan hal qilinishini xohlaymiz, degan edi Kamilov. Vazir 17 mart kungi chiqishida ham 13 mart kungi chiqishida ham urush jumlasini tilga olmadi. Ukraina tegrasidagi vaziyat, Ukrainadagi holat, mojaro kabi umumiy jumlalar bilan cheklandi. Senat yig'ilishida qatnashgan o'zbekistonlik huquqshunos bloger Zafar Solijonov Kamilovning bayonotini kutilmagan iroda namoyishi deb baholadi. Abdulaziz Kamilov Ukraina masalasida o'zining kutilmagan va irodali munosabatini aytib o'tdi. Ukrainaning mustaqilligini, suverenitetini tan olganmiz, dedi. Bundan tashqari O'zbekiston hukumatining Ukrainaga gumanitar yordam berayotganini rasmiy birinchi marta tan olib aytdi. Bunga qadar 28 tonna gumanitar yordam berilganini Ukraina elchisi ma'lum qilgan edi. Menimcha bunaqa paytda biz hukumatimizning bunaqa irodali qarorini qo'llashimiz kerak, dedi jurnalist Ozodlik bilan muloqotda. Ukrainadagi urushni qoralagan va bu masalada fuqarolik pozitsiyasini bildirish uchun Toshkentdagi Ukrain elchixonasiga borgan o'zbekistonlik iqtisodchi Yuliy Yusupov ham bu bayonotni olqishlashini bildirdi. Menimcha bu juda jiddiy bayonot. O'zbekiston har qanday nizoning harbiy yo'l bilan yechilishiga nisbatan salbiy munosabatda ekanini aniq bildirdi va Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti hamda hududiy yaxlitligini aniq-tiniq tan olishini tasdiqladi. Men o'z yurtimning butun insoniyat uchun prinsipial bo'lgan bu masalada o'z pozitsiyasini shunday belgilaganidan juda xursandman, dedi iqtisodchi. Abdulaziz Kamilov O'zbekiston hukumatining Ukrainadagi urush haqida bayonot bergan ilk hukumat vakilidir. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzoda Sadov 26 fevral kuni rasmiy Telegram kanalida e'lon qilingan bayonotida Toshkent Ukraina masalasida neytral pozitsiyada ekanini bildirgandi. Bu bayonot 25 fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev va prezident Vladimir Putin o'rtasida kechgan telefon muloqoti ortidan berilgan. Bundan tashqari 14 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier bilan telefon suhbatida ham Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgani bir jumlada rasman xabar qilingan. AQSh Davlat departamenti bergan bayonotda aytilishicha 9 mart kuni Vashingtondagi so'zlashuvlarda davlat kotibi Antony Blinken O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan Abdulaziz Kamilov bilan muloqotda Rossiyaning Ukrainaga qasddan sababsiz va asossiz hujumi xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzish ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston tomoni esa Ukrainaga gumanitar yordam yetkazayotganini bildirgan. Davlat kotibi O'zbekistonning Ukraina va Afg'oniston xalqiga ko'rsatayotgan insonparvarlik yordamini yuqori baholadi va Qo'shma Shtatlar terrorchilar Afg'onistondan xavfsiz boshpana sifatida foydalanishiga hech qachon yo'l qo'ymaslik niyatini ta'kidladi, deyiladi Davlat departamentining 9 mart kungi bayonotida. Ukrainaning Toshkentdagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko esa 9 mart kuni ozodlikka bergan intervyusida bu gumanitar yordamning 28 tonnalik dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat ekanini ma'lum qildi. Biz O'zbekistondan gumanitar yordam oldik. Dori-darmon va tibbiy vositalardan iborat 28 tonna gumanitar yordam allaqachon Ukrainaga jo'natildi. Volontyorlar ham yordam yig'ishni tashkil qilishyapti. Ammo biz O'zbekiston hukumatidan gumanitar yordam jo'natilishi haqida rasmiy xabarnoma oldik. Bu yordam allaqachon jo'natildi, dedi Doroshenko. Hozirda Buyuk Britaniyadagi CADD tahlil markazi direktori bo'lgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomovga ko'ra, bugunga kelib rasmiy Toshkentning sukut ichidagi neytrallik pozitsiyasidan Ukraina hududiy yaxlitligini tan olish pozitsiyasiga o'tishida Vashingtondagi muzokaralarning ahamiyati kattadir. Bu pozitsiyani Rossiya agressiyasiga nisbatan biroz tanqidiy deyish mumkin. O'zbekiston hukumati pozitsiyasidagi bu o'zgarishga ikki faktor sabab menimcha. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainani harbiy yo'l bilan egallash bo'yicha strategik rejasi to'liq barbod bo'lgani ko'rinib qoldi. Rossiyaning harbiy qudrati haqidagi mif ham fosh bo'ldi. Rossiya geosiyosiy yolg'izlikda qoldi va tashqi dunyoga ta'siri juda zaiflashdi. Bu O'zbekistonga biroz jasurroq pozitsiyani egallash imkonini berdi. Ikkinchidan, 9 martda Vashingtonga qilgan safari paytida agar O'zbekiston bu masalada aktivroq pozitsiyani olib, Kremlga qarshi global miqyosda shakllangan koalitsiya tomonga o'tmasa, o'z obro'si va xalqaro maydondagi o'rnini yo'qotishi mumkinligini Komilovga tushuntirishdi. Chunki O'zbekistonda hozir aynan shu masalada Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Moskvaning ekspansiyasiga qarshi shu xalqaro koalitsiya tomonidan fasilitator, muvofiqlashtiruvchi bo'lish imkoni bor. Hozircha O'zbekistonning bu imkoniyatdan foydalanishiga ishonchim komil emas, ammo shu tomonga bir qadam tashlandi deyishim mumkin, dedi Ilhomov. Tahlilchi shu yil 2 martida BMT Bosh Assambleyasi Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirishi qoralangan rezolyutsiyani ma'qullagan davlatlarni nazarda tutmoqda. Unda Rossiya harbiy harakatlarni to'xtatish hamda o'z qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqirilgan. Rezolyutsiyani BMTga a'zo 193 ta davlatdan 141-tasi dastaklagan. Rossiya, Belarus, Suriya, Shimoliy Koreya va Eritreya bunga qarshi ovoz bergan. 35 ta davlat esa ovoz berishdan tiyilgan. O'zbekiston ovoz berishda qatnashmagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirziyoyevlarga qarindosh, bir oilaning 8 a'zosini o'ldirgan avtohalokat haqida nima ma'lum? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyati Zomin tuman Dashtabosh shaharchasidagi avtomobil yo'lida 13-mart kuni tushdan keyin sodir bo'lgan avtohalokatda bir oilaning 8 nafar a'zosi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 3 nafari 5, 7 va 10 yoshdagi bolalar. Dashtabod Zomin yo'lida harakatlanayotgan Kia rusumli avtomobil haydovchisi boshqa mashinani katta tezlikda quvib o'tish jarayonida boshqaruvni yo'qotgan va qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia avtomobiliga borib urilgan. Mutfish yo'l transport hodisasi guvohlari va Jizzaxdagi manbalar avtohalokatni sodir qilgan Kia avtomobili haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasiga qarindoshligini iddao qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan hodisa guvohlaridan birining aytishicha, bu avtohalokat uning uyiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Men voqeadan taxminan 5 minut o'tib o'sha joyga yetib bordim. Juda ham dahshatli manzarani ko'rdim. Kia haydovchisi yosh bir bola ekan, uni darhol boshqa bir mashinaga o'tkazib kasalxonaga olib ketishdi. Nexia'dagilarga esa qarab bo'lmasdi. Tez yordam kelib ularni ham olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikka yuborilgan kuzatuv kameralaridan birdan olingan tasvirga ko'ra, oq rangli Nexia'ni o'ng tomondan katta tezlikda quvib o'tgan Kia avtomobili boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi va qora rangli Nexia'ga kuchli zarb bilan uriladi. Ozodlik qo'lga kiritgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Xolmurzayevning bildirgisida bu avtohalokatda 8 kishi halok bo'lgani va 1 kishi tan jarohati olgani yozilgan. Bildirgiga ko'ra, Zomin tumani Xalqobod NFD yashaydigan 60 yashar Xo'janbek Murodov, uning xotini, o'g'li bilan kelini, 3 nafar nevarasi va akasining o'g'li jami Nexia avtomobilda bo'lgan 8 kishi vafot etgan. Kia haydovchisi 15 yashar Ibrohim Abdukarimov bosh miya latiyasi, o'ng son suyagi va chap boldir suyaklari yopiq sinishi kabi jarohatlar bilan reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Zarbdor tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, 15 yashar haydovchi Ibrohim Abdukarimov prezident amakivachchasi ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali mulozimi ekani ishoniladigan Muxtor Mirziyoyev qayinsinglisining o'g'lidir. Biddoni ismi sir qolishini so'ragan Zomin tumanidagi MFI raislaridan biri ham tasdiqladi. Ibrohim degan bola Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyevning onasini singlisining, ya'ni xolasining o'g'li. Bizda bola deyishadi. Ibrohimning dadasi Vahobiddin viloyat gaz tashkilotida ishlaydi. O'sha kuni Ibrohim onasini Dashtabod shahridagi Mirziyoyevlarning yana bir qarindoshi, 2 yil avval COVID tufayli olamdan o'tgan marhum Bozorqum Nomon Engamberdiyevning uyiga tashlab qaytayotgan bo'lgan. Bozorqumning uyida qanaqadir maraka bo'layotgan ekan, deydi NFA raislaridan biri. Avtohalokatda vafot etgan Nexia avtomobili haydovchisi Ismat Begmurodovning akasi Hasan Begmurodov aybdor jazosini olishi kerak deb ishonishini aytadi.
Aybdorlar qonunni o'z nimasini oladi, jazosini oladi, xudo xohlasa. Bu ma'rakalarni o'tkazib olsak, yetdan xudo xohlasa, viloyat hokimlari ham keldi, u muammolar bo'ldi, gaplashildi. Ertaga bu ish shunday qolmaydi. Yaxshi emas. Uch oilani nobud qilyapti. Sakkizta qabr o'zi bo'lmayapti. Bu jazo qolmaydi. Xolosa, u qolmaydi.
Ozodlik Zomin tumani ichki ishlar bo'limiga bog'lanib, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagan to'g'risida ma'lumot so'radi. Mulozim Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining saytida ko'rsatilgan telefoni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi hodisa sodir bo'lganidan ko'p o'tmay bu haqda o'zining Telegram kanalida xabar tarqatdi. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 266-modda transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish deb ta'riflanadi. Moddaning 3-qismi A bandi esa o'sha qilmish odamlar o'limiga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Rasmiy xabarda haydovchining yoshi ko'rsatilmagan. Ozodlikning rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Advokat Umid Davletovning aytishicha, O'zbekistondagi qonunchilikka binoan voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qilsa, qamoq jazosidan qutulib qolishi mumkin.
O'zi bu og'ir jinoyatga kiradi. 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish nazarda tutilgan. Lekin 266, ya'ni avtovariya bu ehtiyotsizlik orqasidan sodir qilingan jinoyatga kiradi. Qasddan emas. Qasddan jinoyat sodir qilganida unda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. 266 bu ehtiyotsizlik avtovariya. Ehtiyotsizlik bo'lganligi uchun mana bu kodeksda aytibdiki, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlanmaydi, deyapti.
Deydi Umid Davletov. Advokatning aytishicha, bolaning ota-onasi avtomobilning kalitini berib qo'ygani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 fevral kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash masalasi izdan chiqib ketganini ta'kidlagan edi.
Yo'l harakat xavfsizligi masalasi izdan chiqib ketgan O'zbekistonda. Mamlakatimizda faqat va faqat 2021 yilda 10 mingdan ziyod avariya sodir etilib, ularda 9 mingdan ortiq fuqarolar jarohatlangan. Eng achinarlisi 2,5 mingga yaqin odam, shu jumladan 263 nafar bolalar halok bo'lgan. Bu biz uchun qanday, bu katta fojia emasmi? Bir yil ichida 10 mingdan ziyod avariya sodir etib, 2,5 ming odam halok bo'lyapti. Bu fojia bu.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning so'zlariga ko'ra, 2021 yildagi avtohalokatlarda jumladan 263 nafar bola ham halok bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Urush ramzi, Rossiyaning Ukrainaga bosqini timsoli qanday paydo bo'ldi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya harbiy texnikasida kuzatilayotgan lotincha Z hamda V harflari ushbu maxsus amaliyotning rasmiy ramzlariga aylanib bo'ldi. Rossiyaliklar o'z harbiylarini dastaklab Z shaklida turli fleshmoblar uyushtirishmoqda. Bu harfni avtomobillarga va jamoat transportiga, billboardlarga va futbolkalarga tushirishmoqda. Z harfi shuningdek urushga qarshi fuqarolarni qo'rqitish uchun ham qo'llanilyapti. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan ilk kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda lotincha Z hamda V harflari tushirilgan Rossiya harbiy texnikasi suratlari paydo bo'la boshladi. O'shandan beri ushbu harflar qanday ma'noni anglatishi xususida turfa taxminlar bildirilmoqda. Ayrimlar Z harfini zapad, ya'ni qo'shinlarning harakat yo'nalishi deb yorimlaydi. Yana ba'zi farazlarga ko'ra, Z hamda V Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shaxsiga ishoradir. Conflict Intelligence Team asoschisi Ruslan Leviev tushuntirishicha, harbiy texnikalardagi Z harfi g'arbiy harbiy okrugni, V esa sharqiy harbiy okrugni bildiradi. Uchburchak belgi bilan tamg'alangan texnikalar janubiy harbiy okrugga, diagonal chiziqlari esa markaziy harbiy okrugga oid. Leviev mazkur izohni Rossiya harbiylari orasidagi manbalardan olganini aytadi. Ammo askarlarga belgilarni chizish bo'yicha aniq ko'rsatma berilmagan. Qanday, qanaqa o'lchamda, qayerga? Shu bois harflar harbiy texnikalarga pala-partish tushirilgan. Ayrimlar texnikalarni mashqlar uchun shunaqa tamg'alashgan deyishyapti. Bo'lmagan gap. Mashqlar faqat Belarusda bo'ldi. Holbuki bu harflar Ukraina chegaralariga keltirilib, oqibat urushga tashlangan barcha texnikalarda bor. Qolaversa, hech kim hech qachon texnikalarni mashqlar uchun bunaqa bo'yab tashlamaydi. Axir keyin shuncha bo'yoqni yuvib tozalash osonmi? Chinakam harbiy mashqlarda qo'shinni ikkiga bo'lish uchun bir qismiga qizil, qolganlarga ko'k bayroqchilar va tasmalar tarqatishadi, deydi Leviev. Harbiy ekspertga ko'ra, jangovar harakatlar chog'ida texnika aynan qaysi qo'mondonlik guruhiga oidligini farqlash uchun shunaqa taniq belgilarini tushirish kerak bo'lgan. Urush boshlanganidan so'ng bir hafta o'tgach, Kreml propagandachilari har xil tusmollar qorishmasida afsonaga aylangan Z ramzidan propaganda maqsadlarida foydalanishga qaror qilishdi va o'shanda Z za pobedu va Sila v pravde degan ahmoqona izoh o'ylab topildi va bundan Georgiy tasmasiga o'xshash brend yasashga kirishdilar. Hozirda Z belgisi propaganda brendiga aylantirilgani sababli urushda qatnashayotgan harbiylar ushbu harflarning avvalgi markirovkasidan voz kechishgan ko'rinadi. Chunki endi ilgari hech bir belgisi bo'lmagan barcha texnikalarni yoppasiga Z bilan tamg'alashmoqda. Masalan, zaxiradan olingan texnikalarni fikrini davom ettiradi Leviev. Mudofaa vazirligi ushbu simvolikalar xususida biron izoh bergani yo'q, ammo vazirlikning Instagram'dagi akkauntida bu harflar qo'llangan shiorlar paydo bo'la boshlagan. Chunonchi, za mir, za pravdu, zakanchivayim vayni, za patsanov va hokazo. Natijada Z harfi atrofida keng ko'lamli axborot kampaniyasi qurildi. Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today telekanali Ukrainadagi urushni Z maxsus amaliyoti deb atashgacha bordi va ushbu ramz aks etgan futbolkalar chiqara boshladi. Shunaqa futbolkalar va mashinalar uchun yopishtirma bezaklar Rossiyadagi eng yirik internet do'konlardan biri bo'lmiş Wildberries'da ham paydo bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.